ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไอ้เรื่องต่อสัญญาอีก30ปีนี่สักนิดนะต้องอาจจะต้องย้อนปูมหลังหน่อยนะอาจารย์สามารถนะ
BTS เนี่ยส่วนหลักก็คือส่วนหลักที่ลงทุนครั้งแรกเนี่ยลงทุนใน BTS ทั้งหมด 100% 50,000 กว่าล้านบาทก็ประกอบด้วยเส้นทางจากหมอชิดไปอ่อนนุชจากสนามกีฬาแห่งชาติไปที่สะพานตากสินระยะทาง 23.5 กิโลเมตรเป็นโครงการของกทม.กทม.ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับและนั้นก็ขายไปทางฝั่งทนจากแล้วก็ต่อขยายจากอ่อนนุชไปที่แบริ่งนะครับแล้วจากหมอชิดนะครับก็ไปทางคูคตนะฮะจากแบริ่งก็ต่อไปถึงสมุทรปราการรวมทั้งหมดประมาณ68กิโลเมตรนะครับไอ้ส่วนต่อขยายนั้นไปทางฝั่งทนนั้นกทม.ลงทุนเองไปทางสมุทรปราการไปทางคูคตนั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นคนลงทุนแต่ตอนหลังต้องการโอนเป็นของกทม.กทม.ต้องจ่ายเงินลงทุนให้กับรฟม.นะครับจ่ายรกทม.ยังไม่มีเงินมัน 70,000 กว่าล้านบาทตอนนี้นะครับแต่ 70,000 กว่าล้านบาททำไงกทม.เขาต้องการให้เอกชนเนี่ยมาร่วมลงทุนเฉพาะส่วนต่อขยายส่วนหลักนี่เราพูดจบไปแล้วนะครับนั่นคือ BTS ลงทุนเองทั้งหมดแล้วประธานรับสัมปทาน30ปีตั้งแต่2542ถึง2572นะครับส่วนหลักส่วนต่อขยายเนี่ยจะให้เอกชนมาลงทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสนใจเพราะผู้โดยสารน้อยเฉพาะช่วงปลายช่วงหางแถวอะฮะไม่มีใครเอากทม.ก็มีความคิดว่าต้องทำอย่างนี้ครับเอาส่วนหลักที่จะสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน2572เนี่ยมารวมด้วยนะครับมารวมกับส่วนปลายแถวทั้งหลายส่วนไอ้ช
ันต่อขยายเนี่ยไอ้คูโคตอะไรเนี่ย
ต่อขยายเนี่ยคูโคตบางว่าสมุทรปราการมารวมอยู่ในส่วนหลักด้วยเหมือนเป็นการรีเซ็ตสัมปทานใหม
่
ที่สิ้นสุด2572นั้นก็บวกไปอีก30ปีก็เป็น2602
อ
ันเป็นอย่างนั้นครับนะถึงจะมีเอกชนสนใจก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้คำสั่งตามมาตรา44นะครับให้เจรจากับ BTS นะครับที่จะว่า BTS สนใจจะมาร่วมไหมนะครับ
ครับ
ค่าโดยสารนี่ตั้งหลักไว้ว่าไม่เกิน65บาทนะครับโดยคำสั่งนั้นก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นหลักครับเป็นอย่างนั้นครับนะฮะแล้วพอคือถ้าไม่ใช้มาตรา4ต่อรองเจจากับ BTS เนี่ยนะฮะถ้าเก็บค่าโดยสารใน66กิโลเมตรเนี่ยค่าโดยสารอาจจะถูงสูงถึง158บาทคุณรัชพลคุณรพีพันธ์น
ะ
ฮะมันก็แพงมากแต่ว่ากทม.ก็แคปค่าโดยสารต้องไม่เกิน65บาท
ไอ้คำว่า65บาทนี่คือตลอดสายเลยใช่ไหม
ตลอดสายสูงสุดไม่เกิน65บาทนั่นจากภูคดมาที่หมอชิดหร
ือ
จะไปสมุทรปราการนี่ก็65บาทถ้าจ่ายจริงๆเนี่ยอัตราเดิมเนี่ยประมาณ158บาทครับนะก็ทำให้ถูกลง65บาทมาจากไหนก็คือมาจากหลักการที่ว่าให้ BTS ที่เป็นผู้ลงทุนนั้นที่ต้องลงทุนเพิ่มอีก 70,000 กว่าล้านบาทในช่วง10ปีต่อจาก2572ถึง2582เนี่ยนะฮะ 70,000 กว่าล้านให้ BTS เนี่ยได้กำไรได้ผลตอบแทนการลงทุน 9.6% ถ้าโครงการอื่นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนต้องมากกว่า10ครับนะฮะเลยคิดว่า65บาทเป็นราคาที่เหมาะส
ม
แต่มีข้อคอรหาว่าเอ๊ะค่าโดยสารทำไมแพงกว่าของ BM ล่ะของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินล่ะมันแพงกว่าจริงคุณรพีพันธ์คุณรัชพล
เขาบอกว่า BMM เนี่ยระยะทางไกลกว่าแต่ว่าถูกกว่า
ไม่จริงครับ BM นี่ฮะเก็บ12บาทสูงสุดนะครับระยะทาง48กิโลเมตรเอา42หารด้วย48ราคาต่อกิโลเมตรก็คือ88สตางค์ครับในขณะที่ของ BTS 65บาทสูงสุดนะครับหารด้วยระยะทางทั้งหมด68กิโลเมตรราคาค่าโดยสารต่อกิโลเมตรคือ95สตางค
์
BTS แพงกว่าต่อกิโลเมตรประมาณ7สตางค์ครับแพงกว่านิดหน่
อ
ยแต่มีเงื่อนไขต่างกันนั่นก็คือ BTS ต้องลงทุนเองทั้งหมด 100% ครับรัฐไม่ได้ช่วยเลยครับไม่ว่าส่วนหลักหรือส่วนต่อขยาย BTS ต้องควักกระเป๋าทั้งหมด
แต่ไอ้ส่วนต่อขยายที่ว่าเนี่ยมันตัวรฟมเขาทำไว้ก่อนเดิมไม่ใช่หรอ
แต่ว่า BTS ต้องจ่ายฮะ
ก็ต้องไปจ่ายค่าก
รฟมไม่มีเงินจ่ายก็ BTS จ้างมารับสมทานเนื
้
อมันเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีเงินนั้นรัฐช่วยเหลือครับรัฐช่วยเหลือประมาณ 80% คิดเป็นเงินประมาณแสนกว่าล้านครับเงื่อนไขมันต่างกันนะฮะค่าโดยสารมันถึงต่างกันนะครับแล้วอีกครั้ง DTS เนี่ยต้องแบ่งผลตอบแทนให้กับกทม.ในช่วงต่ออายุสัมปทานตั้งแต่2572ถึง2602 30ปีเนี่ยกว่า 200,000 ล้านบาทกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเงินไม่ต้องแบ่งรายได้ให้กับรฟม.ครับมันต่างนี้เราต้องดูชัดๆไปอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยที่คุณรัชวนพูดถึงว่าไม่เห็นด้วยนั้นไม่จริงครับเห็นด้วยครับ
คมนาคมไม่เห็นด้วยใช่ไหมการ
ที
่มา
คมนาคมไม่เห็นด้วยถูกต้องนะครับ
ทำไมคมนาคมไม่เห็นด้วย
ว่าคมนาคมไม่เห็นด้วยเพราะว่าในเมื่อการใช้มาตรา4ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามครับทำไมโครงการอื่นที่ใช้มาตรา4ฮะทำไมทำตามล่ะฮะคมนาค
ม
นะฮะแล้วบอกค่าโดยสารเนี่ยของ BTS แพงกว่าก็ผมเปรียบเทียบไปดูแล้วแพงกว่าประมาณ7สตางค์ต่อกิโลเมตรและเงื่อนไขการลงทุนมันต่างกันครับนะฮะถ้าไม่ทำอย่างนี้ถามว่าถ้าไม่เจจา BTS เนี่ยนะฮะกทม.ต้องไปประมูลใหม่ประมูลทั่วไปแล้วช่วงนี้แหละฮะ
แล้วมันก็หัวมกุฎไทยมังกรอีกเนาะเพราะว่าไอ้เส้นใหญ่เป็น BTSแต่ไอ้เส้นปลายทางอาจจะเป็นเจ้าอื่นอะไรอย่างนั้นเหรอ
มันจะทำความไม่สะดวกสบายผู้โดยสารครับสมมติมาจากคูคตนะครับผมมาถึงนั่งมาถึงหมอชิดที่เป็นของ BTS รับสัมปทานอยู่ผมก็ลงจากรถก่อนไปซื้อตั๋วใหม่นะฮะมันก็วุ่นวายพอสมควรนะฮะเป็นอย่างนั้นครับ
แต่เขาก็อาจจะถูกมองได้ไหมว่ามันกลายเป็นเอื้อให้ BTS ไงแล้ว BTS ก็แบบ
มองได้แต่ว่าประชาชนประเทศชาติได้ผลประโยชน์หรือไม
่
และถ้าช่วงนี้ช่วง2572ที่สิ้นสุดสัญญากับ BTS นั้นนะฮะจนถึงว่าไปอีก10ปี2583 2582อะไรประมาณนี้นะ
ฮะ
ซึ่งกทม.ได้ทำสัญญาให้ BTS เดินรถแล้วจ้าง BTS เดินรถส่วนต่อขยายทั้งหมดฮะ
ไอ้ที่บอกกทม.ยังไม่มีจ่าย 8,000 ล้านอะไรนั่นน่ะ
นั่นแหละฮะจ้างไงส่วนไปแถวอะฮะส่วนชานเมืองฮะกทม.จ้างไปตั้งแต่2572จนถึง2585นะฮะ2585ทั้งหมดเพราะช่วงนี้นะครับจะทำไงถ้าเราไปจ้างคนใหม่มาสัญญาที่ทำ BTS ก็มีปัญหาก็อาจจะมีกรณีพิพาทระหว่างกทม.กับ BTS อีกคร
ับ แล้วทำไม
อีกครั้งกทม.ต้องหาเงินอีก 70,000 กว่าล้านจ่ายให
้
ก
ับ
กทม.อีก
แล้วไอ้ภายใต้ไอ้สัมปทานใหม่ที่จะขยายไปเนี่ยไอ้ค่าจ้างรถไอ้เดินรถนี่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมเอาไปรวมเลยเหรอหรือว่าอะไร
ไปรวมเลยครับเกิดมาถึงรีเซ็ตใหม่นะฮะเริ่มนับ1ตั้งแต่2572บวก30ปีนะครับเด
ี๋
ยวน
ี้
ไปเลยนะคร
ับ อันนี้ผมฟังจากคุณสามารถก็เอ๊ะมันก็โอเคแต่ทำไมหลายคนออกมาเหมือนแบบไปแบกหนี้แทนเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเอาครีมไปให้เขาอ่ะเอาครีมไปให้ BTS อ่ะ
ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นฮะกทม.ต้องหาเงินไปจ่ายคืนให้รฟม. 70,000 กว่าล้านนะฮะแล้วกทม.ต้องหาคนมารับสัมปทานช่วงนี้นะฮะที่ช่วงชานเมืองที่ว่าจ้างให้ BTS เดินรถอยู่นะฮะซึ่งจะมีปัญหากับ BTS เพราะไปจ้างเขาให้เดินรถแล้วสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะฮะว่าจ้างไว้แล้วก่อนนั้นจะถึงปี2585ครับเรื่องนี้มันสับสนนิดถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าที่รัฐบาลทำนั้นผมว่าเป็นความเหมาะสมแล้วถามว่าราคาโดยสาร65บาทดีไหมมันก็ดีแล้วครับแล้ว 9.6% ที่ BTS ได้จากผลตอบแทนการลงทุนนะฮะเมื่อไปเทียบกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ BM ได้อยู่นะฮะ BM จะได้ 9.75% ครับมากกว่าของ BTS อีกนะฮะไม่งั้นก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์มันต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้ว BM เนี่ยไม่ต้องแบ่งผลตอบแทนนะครับให้กับรฟม.นะครับ BTS ต้องแบ่งผลตอบแทนในประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทในช่วง30ปีฮะ
แต่ไอ้ประเด็นที่ใช้ม.44แล้วทำไปเนี่ยก็เห็นว่ามันก็โดนตั้งสอบอยู่ที่ DSI อะไรใช่ไหมปปช.
ไม่ใช่ครับมันเป็นปัญหาเรื่องการจ้างบีเทสเดินรถส่วนต่อขยายไม่ว่าจะไปทางแบริ่งทางไปทางบางว่านะฮะสมัยโน่นน่ะสมัยผู้ว่าคนก่อนนะครับ
อ
ยู่เรื่องอยู่ที่ปปช.ถามว่าจะเลือกนี่เป็น ถ้าเป็นความผิดนะฮะถ้าเป็นความผิดก็เป็นความผิดส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวโครงการโครงการต้องเดินต่อฮะถ้ามีปัญหาถ้าคนทำผิดสมมติเราทำผิดจริงเราจะหยุดโครงการเลยหรือครับไปรออยู่อย่างนั้นเหรอฮะโครงการก็ไม่ก้าวหน้าไม่สามารถเดินได้ประชาชนก็เดือดร้อนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการสอบที่ปปช.ก็สอบไปครับคู่ขนานกันไป
ครับ
ถ้ามีความผิดก็ลงโทษกันไปแต่ไปลงโทษโครงการได้หรือครับโครงการไม่ได้ทำให้เกิดทำความผิดขึ้นมาเนี่ยฮะตัวบุคคลทำครับถ้ามีกรณีเป็นความผิดนะครับ
ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ต้องการให้มันมีการต่อสัมปทาน30ปีให้ BTS ก็เท่ากับว่ากทม.กับรัฐบาลต้องหาเงินมาจ่าย BTS ถูกต้องไหมคะ
จ่าย
ไม่ใช่ครับ
จ่ายค่าก่อสร้าง
จ่ายเงินให้รฟม. 70,000 กว่าล้านนะครับและหลังจากนั้นก็ต้องหาคนมารับสมัครทานใหม่เปิดประมูลทั่วไปไม่เจรจาโดยตรงกับ BTS นะครับสมมุติได้เป็นบริษัทกอไก่ขึ้นมา
ค่ะ
นะฮะก็อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าสมมุติเดินทางมาจากภูเก็ต
อย่างที่เมื่อกี้อธิบาย
ผมก็ต้องลงที่ BTS ไปซื้อตั๋วใหม่นะครับเพราะมาเข้าของ BTS แล้วถ้าภูเก็ตมาถึงหมอชิดเนี่ยผู้ประกอบการรายอื่นเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถขึ้นมา
ครับ
แล้วค่าโดยสารก็อาจจะแพงเพราะต้องเสียค่าแรกเข้านะฮะซ้ำซ้อนครับผมเสียที่กรุงเทพแล้ว15ถูกบาทสําค่าแรกเข้านะมาเสียที่หมอชิดอีก15 16บาทครับก็เป็น30บาทแล้ว
มันก็จะมีปัญหาคล้ายๆสายสีม่วงตอนนั้นที่เตาปูน
ที่ม่วงนี่ครับเราพมลงทุนเองทั้งหมดครับจากบางใหญ่มาที่เตาปูนครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินไปที่บางซื่อไปที่หัวลำโพงสุดแล้วแต่นะครับตรงนั้นเนี่ยค่าแรกเข้าเสียเฉพาะที่บางใหญ่ที่เดียวถ้าขึ้นจากบางใหญ
่
นะครับแล้วพอมาเปลี่ยนที่เตาปูนเป็นสายสีน้ำเงินนั้นไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าแต่ไอ้สีน้ำเงินนั้น BM ก็รับสัมปทานอยู
่
รฟม.ต้องชดเชยค่าแรกเข้าให้กับ BM ครับแต่ผู้โดยสารเนี่ยรัฐช่วยอยู่นะครับคือไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนครับก็เป็นภาระอยู่ครับเวลานี
้
แต่ตอนนี้มันก็มองได้อย่างนี้นะอาจารย์สามารถว่าถ้ามองในแง่อำนาจต่อรองในการเจรจาเพื่ออาจจะต่อสัมปทานตั้ง30ปีแล้วก็บอกว่าให้ตรึง65บาทอะไรเนี่ยคือก็มองว่าเอ๊ะกทม.ก็เหมือนโดนบีบไกลๆว่าเฮ้ยถ้าไปเอาเจ้าอื่นกว่าจะประมูลใครเขาจะมาประมูลมันเป็นปลายแถวอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะนั้นอำนาจต่อรองมันดูหนักไปทาง BTSที่จะ
แน่นอนครับเพราะเขาได้ส่วนไข่แดงอยู่แล้วครับ
ใช่ใช่
ส่วน
ใ
จกลางเมืองส่วนไข่แดงอยู่หาคนอื่นมาทำเนี่ยลำบากคร
ับ ใช่ทีนี้ไอ้การเจรจาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับรัฐเนี่ยมันมีประเด็นนี้ไหมว่าเอ้ยมันควรจะได้มากกว่านี้ไหมเช่นบางคนบอกโอ้โหเขาได้ผลประโยชน์เยอะนะเนี่ยถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนแบ่งรายได้ก็ดีหรือไอ้ค่าโดยสารมันลดถูกกว่านี้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมัน
ผมก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับต้องการให้เต็มต่ำกว่า65บาทไปถึงราคาสูงสุดนะครับผมเคยคิดว่าส่วนไข่แดงในราคาค่าโดยสารสูงสุด44บาทถ้าส่วนปลายแถวทั้งหลายส่วนชานเมืองเนี่ยเก็บ15บาทตลอดสายมันก็รวมกัน15บวก44ก็ได้59แต่ดูแล้วเนี่ยทำให้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันได้ไม่ถึง 9.6% ครับเอกชนที่ลงทุนเขาก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นเนี่ยผลทดแทนการลงทุนต้องมากกว่า 10% ทั้งนั้นครับ